This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Velkommen til podcasten Fy Fabian. Vi har sviktet litt og ikke levert på riktig tid en uke eller to nå. Og det rett og slett fordi at når man har så lite å gjøre som man har under en pandemi, så får man ikke gjort noen ting. Men nå vi tilbake. Da det en glede for meg å ønske velkommen igjen til podcasten Fy Fabian. Og det jo fy faen for en pandemi vi lever i. Folk begynner å bli slitne. Nå trenger vi hverandre ekstra mye. En liten telefon til folk som sitter alene og en oppmerksomhet kan gjøre underverker. Vi skal komme igjennom det, men nå begynner jamme å tære på. Derfor så det ekstra hyggelig I dag å få besøk av en, jeg vil si, Norges... rauseste entusiast, nemlig Christian Ringnes. Veldig hyggelig å ha deg på besøk, min gode venn.
Du, må jo bare si det, Fabian, at med en introduksjon som dette, som jeg aldri har hørt maken til, så starter I hvert fall dagen på en god måte, og så får vi se hvilke intrikate spørsmål du kan stille meg etter hvert.
Men det jo mange som kjenner deg fra... store taler fra åpninger, hvor du er trygg på scenen, du behersker rollen som den som piffer opp folk og så videre, men som barn og ung mann, det var ikke noe selvsikker gutt det.
Nei, vi kjente jo hverandre den gangen. Du husker kanskje han karen med den innsnørte boblejakken og de hvite seilstøvlene og de hvite buksene midt på vinteren. Det var jo ikke akkurat noe candy for the eyes. Og jeg var veldig usikker. Du var jo en, I hvert fall utad til, selvsikker, meget populær mann. Jeg var vel akkurat motsatte, forknytt, forsiktig og stort sett redd for alt som hadde med mennesker å gjøre, og stort sett uredd det meste annet.
Men når kom the turning point? Når var det den lille, generte gutten med ganske dårlig drag på damene blomstret og ble en dagens Christian Ringnes?
Det var en gradvis prosess, men jeg tror to utløsende faktorer var nettopp det du sa. Ønske om I hvert fall et visst drag på damene og alkohol. Og jeg husker jeg holdt en russetale for russen, og oppdaget at det holdet tale, det var faktisk veldig lurt, for da ble jo damene litt imponert, og det pluss et par glass med god Ringnes-pils, det var nok til at jeg kom på den rette siden av meg selv. Og når jeg først hadde prøvd dette med alkohol innabords, så var det ikke så vanskelig å ta skritt og prøve det uten alkohol innabords. Og derfor så gradvis og sikkert så ble jeg da det jeg fremstår som I dag. Det viktigste hjelpemidlet fikk jeg egentlig fra min far, for han sa, du skal bare tenke på én ting, og det at alle andre de kun opptatt av én eneste ting, og det seg selv. Og I det øyeblikket du har det klart for deg, så blir det ikke så farlig lenger hva du gjør, nemlig.
Så har du gjort mye rart etter hvert. Vi må innom småflasker. Fordi vi fikk jo småflasker på fly og litt sånn forskjellige steder, og noen av oss hadde jo en samling på, ja, jeg synes jeg hadde en ganske bra samling på en 8, 10, 12 flasker, tenker jeg det ble til slutt, før jeg drakk dem opp. Men du tok det lenger. Hvor mange flasker ble det?
Det ble mange. Det begynte jo også for meg med en småflaske som jeg fikk av min far, en Gordon's Gin, halvdrukket av gin tonicen på flyet, som ble overrekt med høytidlig som seksåring. Det var antagelig det som da ga meg sporen familien ferierte på Kanarieøyene. Der var det småflasker å få kjøpt, både for stor og liten. Og til tross for at jeg var liten, kunne jeg da smugle dette med meg hjem, og etter hvert så ble det en 80 flasker på gutterommet. Så begynte jeg å kjøpe litt av venner, sånne som deg, som da faktisk hadde noen til overs, og nådde etter hvert opp I 350 flasker som hang på trekanthylle på gutterommet. Jeg laget meg bar da jeg var 16, jeg begynte ulovlig å drikke litt da jeg var 17, men småflaskene rørte jeg aldri. Det var en hard kamp mot mine venner, som jo syntes at dette var fristende saker, men det holdt helt frem til 18-årsdagen.
Veldig bra. Så de var heldige. Og så ble det til og med museum som finnes fortsatt.
Ja, det hadde seg jo slik da at jeg ble gift og vi flyttet hvert inn I en leilighet. Der dekorerte jeg alle veggene med småflasker. Det var hun som jeg var gift med ikke spesielt begeistret for. Det var vel verdens største sikksakksmil. Og da disse flaskene ved et uheld kom til å falle ned, og en del av dem knuste, så smilte hun jo ganske brett. Men så flyttet vi et litt større hus, og jeg samlet fortsatt, og da hadde jeg etter hvert 7000 flasker nede I kjelleren. Og så ble det gående som en slags elefant I ekteskapet vårt, at vi hadde så mye, vi skulle jo snart ha barn som kom I 11-12 års alderen, og vi skulle vel ikke være brennevinsbulen her på Oslo Vest. Så jeg var veldig I tvil om hvordan jeg skulle gripe dette an, og så fikk jeg det for meg at jo, hun ville jo at jeg skulle få meg en hobby for å forberede meg på pensjonisttilværelsen. Og jeg var jo da 29 eller 30, så jeg syntes det var litt tidlig å begynne med den slags. Så da ble det I stedet til at jeg gjorde denne hobben til småflaskesamling, og kjøpte etter hvert et småflaskemuseum som ble innredet. Og det lever I beste velgående den dag I dag. Riktig nok nå koronastengt, men det ikke lenge før det igjen vi troner på toppen av de beste eventsteder I Oslo.
Det så sprø idé at det helt fantastisk. Og du jo en sånn type som da kan gjennomføre det, og til og med få folk til å komme og se på flasken også. Så det bra. Så var det kunstinteresse? Var det noe du hadde fått med deg hjemmefra, eller var det noe du liksom utviklet selv?
Nei, jeg tror det var vel det at jeg kom meg inn I en bransje hvor man etter hvert begynte å tjene noen penger, og så skal man jo da dekorere sine vegger. Hjemmefra så husker jeg en del reproduksjoner, og at min far gikk og kjøpte 6 Chang Haiberg på Kunstnerforbundet, for det var noe de hadde der. Og de vel verdt mindre I dag enn det han kjøpte dem for, så jeg tror kunstinteressen, nei, den kom nok ikke helt hjemmefra. Den kom gradvis etter hvert som jeg begynte å kjøpe. Først var det det som var lett tilgjengelig, det du kunne kalle for lesebokkunst, altså det vi finner I lesebøkene fra barneskolen, de gamle norske klassikere, og så etter hvert så ble det en utvidelse I alle retninger. Men det var jo først da Ekebergparken kom opp å stå, planene om den tilbake på rundt år 2000, det var jo først da jeg ble interessert I skulptur, og det har siden vært mitt spesiale.
Ja, Ekebergparken. Da, hvis man vil gjøre det litt vanskelig for seg selv, så bare finner man en park, og så sier man at her har jeg lyst til å lave kunstutstilling, og så setter man I gang med det, og alle roper hurra, og det ikke noen problemer med å gjennomføre. Nei, sånn det ikke. Du brukte, for å få igjennom det prosjektet på Ekeberg, så brukte du 5 år, 6 år?
10 år. Begynte I 2003 å snakke om det, og den åpnet I 2013. Og det helt riktig, I begynnelsen var det sånn som du beskrev, liksom bare lutte velvilje, og ja, dette høres ut som en god idé og alt mulig sånn. Men etter hvert så kom jo naturvernerne på banen. Det var kanskje ikke så rart. Det var jo en reell diskusjon om dette burde ligge helt urørt, eller om man burde reetablere den folkeparken som alltid hadde vært der, men som var forfalt. Og så kom jo da min fantastiske oratoriske begavelse, da jeg begynte å snakke om at det skulle være en hyllest til kvinnen, en par til kvinnens pris og så videre. Det var ikke så smart. Da fikk jeg ertet på meg ganske mange. Og så ble den da feminint inspirert, som jo var det jeg egentlig hadde ment. Og så var det mye med privat initiativ, og hvorfor skal en halvgammel mann med dårlig estetikk se bare på småflaskemuseet, liksom, ha noe I det hele tatt med utsmykningen av byen å gjøre. Så grunden til at det likevel gikk var jo rett og slett at det var en veldig god idé, og at vi på det tidspunktet hadde veldig visionære politikere I Oslo kommune. Mange av dem var I partiet Høyre, men den største hjelpen fikk jeg faktisk fra SV. Hun som I dag ordfører, Marianne Borgen, var veldig for dette. Og det gjorde at det ble tverrfaglig politisk, og da kan man stå imot ganske mye motstand. Det blir nesten slik at jo mer rabalder det jo mer reklame, jo bedre vil det gå for parken etterpå. Og det jo da også akkurat det som skjedd.
Det ble forferdelig mye støy. Og jeg jo sånn som, hvis jeg får en tekstmelding, en negativ tekstmelding om at jeg en idiot, og det var dumt det jeg sa og sånn, så blir jo jeg sånn lei meg og trekker meg litt tilbake. Men du sto han av, du bare gikk på videre, til tross for det var ganske heftige uttalelser som kom mot deg.
Ja, det kan du si, men det var jo ikke helt uventet. Jeg har jo holdt på I eiendom og kjenner hvordan temperaturen I byggesaker, og dette var jo en veldig stor byggesak, og ikke engang på min egen eiendom, så at det skulle bli rabalder var vel ikke noe å forbause seg over. Når det gjelder vår evne til å ta imot dårlige tekstbeskjeder og stygge kommentarer I kommentarfeltene, så synes jeg du veldig beskjeden på egne vegne. Jeg antar at da du som ordfører godkjente denne planen, og sågar måtte rydde galleriet I rådhuset, så antar jeg at det var noen slemme meldinger I innboksen etterpå, at det kanskje har vært I enkelte andre saker også, selv om du en meget, meget, meget raus og omtenksom mann. Så jeg vet ikke, Fabian, hvis man tror på noe og mener det riktig, så preller det vel av som vannet på gåsa, men man hører jo på det som blir sagt og prøver å innrette seg deretter.
Og tenk I disse pandemitider hvor mange som har glede av den parken nå. Alt stengt, bortsett fra parkene. Og det å kunne gå I Ekebergparken og nyde både kunsten og naturen jo en gave til alle som bruker det, så det noen gang det har vært virkelig vellykket, så det jo nå.
Ja, for det jo litt morsomt. Selvfølgelig var parken mest besøkt det første året etter at den åpnet, for da skulle jo alle se hva var nå egentlig dette for noe. Da hadde vi over 1 million besøkende, og så har det sunket jevnt og trutt til sånn cirka 700-800 000 I året. Og vi teller jo ikke nøyaktig, men det vi teller jo hvor mye søppel vi kjører bort. Og jeg kan da få lov til å fortelle at det 27% mer søppel som kjørt bort I år enn det var I 2020 mot 2019. Så ja, parken blir brukt, og folk glad der oppe. Det jo bare en elendighet at ikke vi kan få lov til å ha Ekeberg-restauranten åpen.
Ja. Det gleder vi oss alle til, det mulig. Men du, I forbindelse med parken så lavet du et sånt visningssenter I et hus, og der var det to doer. De måtte vi fortelle om, fordi de som var av de ivrigste kritikerne mot deg, det var...
Det var Lotte Sandberg I Aftenposten, som da skrev en rekke, hun var jo da kunstkorrespondent I Aftenposten og skrev en rekke, jeg vil si hatsk innlegg, hun kalte det for en overgrepspark og veldig mye andre art. Og så var det Marianne Sunde, som var lokalt fra og illsint på prosjektet fra første stund.
Ja, så det var Marianne og Lotte var de som var absolutt hissigst av motstanderne. Og doene ble hetende Marianne og Lotte. Og da var det jo sånn at Marianne og Lotte ble litt sinte, regner jeg med. Men det de ikke visste, det var at kjæresten til prosjektlederen din heter Marianne, og kjæresten din heter Lotte.
Dette helt riktig. Og dette måtte jeg da også gå ut på Dagsrevyen, for det var Marianne Sunde som var illsint og inviterte NRK opp til parken for å vise hvor forsmedelig dette var. Og da måtte jeg jo bare svare at dette var en ren tilfeldighet, hvilket det selvfølgelig også var. Mens Lotte Sandberg tok det meget mer humoristisk, hun sa, jeg har lagt merke til at på de fleste toaletter og utedor rundt omkring I vårt grisgrendte land, så finner man bildet av kongen. Og den tradisjonen har jeg ikke noe mot å være en del av.
Nei, det var sportig. Det mye bedre å ta det sånn. Ja, jeg synes de doene var festlige. Altså. De måtte på Dagsrevyen til og med. Ja, det morsomt. Det veldig bra. Gode Kristian. Det ble sagt om Sigvald Bergesen, at han ga bort veldig mye penger, altså gamle skipsrederen. til både det ene og det andre, og til slutt så tror jeg det gikk litt I surferen hva folk spurte om penger til. Så han, det sies at han da sa til slutt at han var fra Stavanger, at jeg kunne jo godt ha gitt noen penger, men jeg orker ikke alle de takkekortene. Og det har vel blitt en del takkekort for deg også, sånn som du har skjemmet bort mange.
Ja, men jeg må si, jeg elsker dem hvert enkelt ett. Jeg synes det hyggelig at folk legger merke til det som blir gjort.
Men hvis du tar et raskt anslag, hvor mange hundre millioner tror du at du og dine firmaer har gitt bort til gode formål I løpet av din karriere?
Det må bli et veldig grovt anslag, og så kan man jo spørre. Det jo noen ting som ren veldedighet på en måte, sånn som penger man gir bort til et godt formål. Det noen penger som til et godt formål som man selv interessert I. Det kunne for eksempel være Ekebergparken. Og så har du alle de ting du gjør som veldig bra, men hvor du også kanskje kan tjene penger på det. Sånn som for eksempel å kjøpe den gamle operan og sørge for at det ble et vellykket folketeater der. Jeg trodde jo jeg skulle tjene penger på det. Vi endte jo ikke opp med det da, så det ble jo faktisk litt veldedighet av det. Men hvis vi bare tar den delen som knytter seg til ren gi bort virksomhet, så det jo også, vi har gitt bort en del aksjer som da blitt veldig mye mer verdt enn de var, som driftssikkerhet for Ekebergparken. Så jeg tror faktisk, Fabian, det umulig å svare på spørsmålet, og derfor må vi gå tilbake til det gamle gode, og det at veloppdragende mennesker snakker ikke om penger.
Ja, men jeg, det gjør et anslag, jeg og tenker at du har gitt bort i hvert fall 500 millioner kroner. Og mitt spørsmål når pandemien kom, angret du da?
Nei, det tvert imot. Det var jo godt å ha brukt opp på noe bra, I stedet for kanskje å se det gå mer I sluket. Så det var noe jeg lærte tidlig, da jeg var styreformann I et selskap som ikke hadde helt ansvarlig regnskapsførsel. Det var best å drikke og spise opp pengene hvert år, sånn at det I alle fall hadde vært hyggelig underveis. Så jeg vil si at jeg sluttet meg da til dette. Nå ble det jo ikke noe dragsug som tok alt. Heldigvis så var vel myndighetenes inngripen ganske sterk, men det var også støttetiltakene som fulgte. Så derfor så har jo de fleste av oss klart oss rimelig godt gjennom denne krisen, selv om vi en god del fattigere enn da den startet. Og jeg veldig, veldig glad for alt det jeg har gitt bort, og kommer ikke til å stoppe med det.
Nei, det bra, det bra. Pandemien kommer. Du du i mange forskjellige bransjer, men du i kontorutleie, du I hotell, du I restaurant. Og så stenger hele landet på 12 timers varsel. Hvordan reagerer en forretningsmann som deg?
Nei, det jo først og fremst veldig mye usikkerhet. Jeg kan liksom huske 3 ganger I min karriere hvor jeg har følt sånn stort ubehag I uvissheten av hvordan det skulle gå. Den ene gangen var under den såkalte bankkrisen I 1992, hvor vi hadde over 500% rente over natten. Da så det ut som hele landet skulle gå over ende. Den andre gangen var under finanskrisen, da jeg satt og så Kristin Halvorsen forklare om gullkortet, som da reddet oss gjennom den, og så var det under pandemien, da det plutselig ble klart at alt stengte ned, og ingen egentlig visste hvor farlig dette viruset var. Man trodde det var kjempefarlig, og vi så vel stort sett en forferdelig fremtid foran oss. Men sånn ble det jo ikke.
Nei, det gjorde ikke det. Men det må jo være veldig rart når du liksom har hatt et konsern hvor du liksom har kunnet gå forbi Grand, se folk velte inn, komme med koffertene sine fra hele verden. Det blir litt som 22. juli, hvor alle bare pakket og dro, og så sto alle rommene tomme. Og har man en vare, så kan man jo ha den på varelager, men et tomt hotellrom kan man jo aldri ta igjen.
Nej, den som hade lärt mig att sälja brukte netter som inte har blivit brukt, han skulle fått en solid bonus hos oss, det är helt riktigt. Dessvärre är det också slik att det inte alla varor man bara kan lägga veck. Öl för exempel är faktiskt ett färskhetsprodukt, så det har gått utallige tusenvis, miljonvis av hektoliter i elver och vassdrag som man har måttet kasta på alla restauranger, men du har helt rätt, det är ingenting som är tristare än steder som är byggt för ett publikum och som är helt tomme. Och det allra tristaste, det är att alla de människorna som med glöd och iver har lärt sig och trofast betjänt sitt publikum, att de faktiskt miste jobben som en följd av det. Det är inte morsomt.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det var beinhardt. Apropos øl som man må kaste, De hadde ikke så lett de som hadde importert det ølet som heter Corona.
Tvert imot, jeg tror igjen, så er alle reklame god reklame. Jeg har en følelse at det virkelig har tatt av.
Ja, men. Jeg tror de måtte helle ut en god del, at det var vanskelig å selge, stakkars. Hvor lang tid tror du dette vil... Nei, eller, jeg skal spørre på en annen måte. Når pandemien er over, for den skal jo være over. Spanske syken tok 2 år, i 1916-1918. Så vi må nok dessverre regne med at det tar noe lenger tid, men når dette over, tror du vi kommer tilbake til det gamle, eller har vi ikke så mye behov for å leie kontor fordi vi har hjemmekontor, ikke så mye behov for å reise fordi vi ser at vi kan gjøre veldig mye på Teams, eller blir det bare ta noen måneder før vi tilbake igjen?
Nej, det kommer til å ta mye lengre tid, og det kommer til å være normal vekst i den underliggende virksomheten, som gjør at man kommer tilbake på tidligere nivåer, kanskje i 2024-2025 en gang. Men du har helt rett. Nå kan du si at når det gjelder kontorer, så vil det jo i prinsipp være mindre bruk for dem hvis mange skal ha hjemmekontor. Så har det vært sagt at man ønsker da litt større avstand mellom de ansatte enn den sammentrykningen man har sett de siste årene, pluss at du kanskje trenger en del spesialrom til Teams og så videre, som ikke så lett å gjøre et kontorlandskap. Så kanskje det ikke blir så dramatisk, men at risikoen på nedsiden, at det blir bruk for mindre kontorarealer, vel sannsynlig. Og når det gjelder reising, så er det vel kanskje slik at turistreising kommer til å være enda sterkere, i hvert fall inntil Greta Thunberg-bølgen eventuelt slår innover det med stor kraft. Men folk vil jo reise, og det er sterk underliggende vekst i reisenæringen, 4-5% per år gjennom de siste 30-40 årene, så den trenden ligger der. Men forretningsreiser vil det nok bli noe mindre. På den andre siden kan det hende at folk når de først reiser bor over natten for å nettopp få mer ut av det, den sosiale delen av å være i utlandet. Og i så fall så er ikke det nødvendigvis så dårlig for hotellene. Så har du butikk. Det er jo kanskje det markedet som blir hardest preget, for vi har jo ventet oss til å handle på nettet. En 3-5-dobling av veksttakten i forhold til underliggende trend i 2020, og så vil det flate litt ut, men den trenden er jo der for å bli, så mange butikklokaler kommer til å bli omdisponert, det er ikke noe særlig tvil om. Og så er det veldig fundamentale spørsmål, det er sentrum versus periferi. Altså det er klart, hvis folk ikke egentlig kommer til å være så mye på kontoret, og du ikke kommer til å handle så mye i butikker som du vanligvis har måttet reise til sentrum for å handle, hvor mange mennesker kommer da til sentrum? Vil det være slik at det relativt sett blir mindre attraktivt enn det som finnes rundt sentrum? Og der tror jeg the jury is still out. Det er mange ting som kan trekke folk til et hyggelig sentrum, but we just don't know.
Nei.
Nei, og den diskusjonen om sentrum og det å kunne ta en bil en gang imellom, eller om alle må handle møbler, hadde jeg nær sagt, og kjøre, ta trikken hjem, det jo en egen diskusjon, men det noen paradokser rundt dette med at butikkene ser ut til å måtte reduseres ganske betraktelig, fordi jeg synes det var hyggelig å gå i en butikk som en opplevelse. Og så synes jeg for eksempel du skulle kjøpe et par sko, at det var veldig praktisk å se om de passet i størrelse, og om de var pene. Men nå så taster vi inn, og så får vi det levert på døren, til og med samme avisen. Antageligvis i gal størrelse, sånn at vi bare stenger den der pakken og setter på en ny lapp, og tilbake går dette. Og hver operasjon får du en dieselbil til bare den pakken. Så hvor miljøvennlig det det vi driver med nå, det jeg usikker på.
Ja, du kan si at hvis alle handlet på nett, så ville det vel være ganske miljøvennlig, fordi da fikk du jo en svær varebil som kunne kjøre rundt og betjene alle, i stedet for at alle skulle reise til butikken med sine egne biler. Så etter all sted så går det et brytningspunkt, men jeg langt fra det, og i alle fall i innledende faser, så vil det helt sikkert ikke være spesielt miljøvennlig. Så det vel fremdeles slik at folk synes det hyggelig å gå ut og handle og føle og se. Så mye av det som regnspikket av butikker vil jo gå over til å bli mer showroomspreget, sånn at du gjerne kan gå i Storgaten eller et annet sted og se på møbler. Men så vil du gjøre som det var i de riktig gamle dager, den gangen butikken kjørte varene hjem til deg hvis du hadde handlet for nok. Opplevelsen er det samme, du velger i butikken, men får det levert på døren.
Jeg husker jeg plutselig mor fikk kjole levert med en egen bil hvor det stod Molstad på.
Ikke sant?
Det var noen uker siden.
Så du kan si, altså vi hadde jo, da jeg vokste opp, så hadde jo vi en melkemann som kom og leverte melk på trappen hver morgen. Vi hadde en fiskebil som kom rundt og solgte oss fisk, og kjøtthandleren sannelig var ikke han innom en gang i uka også. Så egentlig så vi jo bare tilbake til der hvor vi startet. Det bare litt mer effektivisert.
Det bra du minner oss på dette, så ikke de unge tror at de har funnet på noe vi ikke vet nå om. Christian, jeg bekymret for hvordan vi behandler hverandre under pandemien. Jeg synes at da det var lockdown, så synes jeg vi taklet det bra, at vi hadde et samhold, at vi liksom skulle kjempe oss gjennom dette nå. Har vi opplevet mye kriging om tilgang til redningspakker, begynner å bli litt hets mot noen bydeler hvor det kanskje flere innvandrere, hvor det høyere smitte. Vi er litt sånn, jeg tror vi begynner å bli såpass sliten at vi ikke helt klarer å oppføre oss. Hvordan det i ditt miljø med bankene som skal ha sine penger og leietagerne som vil ha redusert leie, klarer dere å gjøre dette på en dannet måte, eller har det begynt å bli skarpt hos dere også?
Nei, enn så lenge så det vel dannet, men du har jo helt rett i at når krybben blir tom, så bites hestene. Det på en måte en underliggende sannhet, og stresser man et system over lengre tid, så vil det slå sprekker. Og jeg har jo stilt spørsmål før, og jeg tror jeg kommer til å stille det igjen. Kuren i ferd med å bli verre enn sykdommen? Det klart dette har vært en stor belastning for veldig mange mennesker, akkurat sånn som du beskriver. Det har vært mange personlige tragedier som en følge av dette. Ungdommen har egentlig fått satt sin utdanning på i hvert fall ett års pause, som viktig i år når man ung. Det veldig store skadevirkninger, og det ikke spanskesyken vi har med å gjøre her. Jeg mener, dette en sykdom som stort sett, i hvert fall så langt, har rammet eldre, og spanskesyken døde jo ut fordi man oppnådde såkalt flokkimmunitet. Det kostet riktig nok 50 millioner liv, som var fryktelig mange liv den gangen, og noe slikt det jo ikke snakk om i dette tilfellet. Men disse stadige nedstengningene for en sykdom som jo etter hvert har, og de mest utsatte blitt vaksinert, på et eller annet tidspunkt så må man jo bare akseptere at dette en akseptabel helserisiko å ta, og la samfunnet få vende tilbake til normalen. Og jeg synes ikke det punktet burde være så langt unna. Nå følger man en linje med veldig, veldig stor grad av overforsiktighet, og dette kan jeg stå og messe på så lenge jeg bare vil. Men folk ikke enige, for så vidt jeg har oppfattet, så i hvert fall 75% av folket enige at det kan være som det nå, eller til og med enda strengere. Og jeg skjønner ikke hva folk tenker på, men det har skjedd meg før.
Du var innom de unge. Hvis vi tenker på hvor mye du og jeg utviklet oss i 2-3 viktige ungdomsår, hvor avgjørende det var å få prøve ut litt forskjellig, bli kjent med folk, kanskje få en kjæreste, I hvert fall flørte litt, som var helt nødvendig for at vi skulle bli de vi og jeg tenker på de unge I dag som mister det, ikke sant? De mister russefeiring, de mister opptaksfest på universitetet, de mister fadderuke, altså you name it. Tror du de blir en generasjon som savner noe som de ikke kan ta igjen?
Det kommer litt an på hvor lenge det varer. Altså ett år vel tross alt akseptabelt. Jeg minner om at jeg var liten og genert, og stort sett holdt på bare for meg selv I opp til flere av mine ungdomsår. Og hvis noe, så kan det vel da gi deg en slags lyst til å gjøre det bedre senere. Så jeg ikke sikker på, så lenge vi snakker om ett år, at det så veldig farlig. Ungdommen ekstremt tilpasningsdyktig, og de vil nok sikkert vite å ta igjen festingen. Men skulle dette liksom være begynnelsen på et ufritt samfunn, hvor folk ikke lenger kan få lov til å gjøre stort sett som de vil, så lenge de ikke skader andre, og det synes jeg ser noen tendenser til, så det klart, da blir dette noe helt annet, hvis vi skal være av på, ettersom hva myndighetene synes forsvarlig oppførsel for tiden.
Det blir spennende måneder fremover. Vi får håpe vi alle kan komme ut og være mer sammen I hvert fall. Du skal få slippe etter hvert, men jeg tenkte jeg skulle misbruke deg på en ting som jeg skal innrømme at jeg på ingen måte forstår noe av. Altså jeg forstår jo dette med eiendom, leiekontrakter, det skjønner jeg. Og så skjønner jeg noe av de nye selskapene, særlig de grønne selskapene som spiller på det og sånn, men Bitcoin, hva I all verden det for noe?
Nei, bitcoin, altså hva det for noe? Det I hvert fall noe som det koster ufattelig mye energi å mine ut, som de sier. Og det jo egentlig noe som helt laget ut fra troen på at dette må bli mer verdt, fordi det en begrenset mengde av det. Man hadde det samme med tulipaner I Amsterdam en gang. Tulipanhysteriet på slutten av 1700-tallet som endte med en skikkelig kollaps. Det som selvfølgelig problemet at hvis du har lyst til å ikke være overvåket av myndigheter til enhver tid, så har du kanskje ikke lyst til å innordne deg et moderne betalingssystem hvor alle dine transaksjoner kan følges fordi de identifiserte på kreditkort. Hvis man synes at man burde ha rett til å kjøpe ting som ikke myndighetene nødvendigvis skal vite om, så det jo et behov for en type valuta som bitcoin. Og så kan du si at hvis det foregår galt, så kan man alltid spore seg tilbake, men I utgangspunktet så krever det ganske mye, hvilket det jo ikke krever for noen myndigheter å gå inn og se på banktransaksjonene dine, eller hva annet de måtte ha lyst til å se på. Så jeg skjønner jo behovet for bitcoin, og så skjønner jeg at det vil neppe bli en valuta som du kan betale skatt og ansattes lønninger med, men det vil nok komme seg inn, og så jeg veldig spent på hvem denne mannen med det japanske pseudonymet for det klart det noen som sitter på en 70-80% av verdens bitcoin-beholdning, og som vel nå har sett en verdistigning som gjør at de forsiktig kan begynne å veksle om I ekte penger. Det der et flott pyramidespill. Men jeg har ingen bitcoin, jeg skjønner ikke noe av det, jeg heller, deep down og fundamentally, og da holder jeg meg unna og ser at det har jeg sikkert tapt masse penger på å holde meg unna.
Ja, men dette var veldig betryggende både for meg og for de som hører på, at dette noe vi ikke skal blande oss bort I og ikke kommer til å forstå I noe fall. Så der ute, hold dere unna bitcoin. Gå heller på Kristians restauranter og Bopans hoteller når de åpner opp igjen, som vi håper ikke om for lenge. Tusen takk for at du kom, Kristian.
Veldig hyggelig, Fabian. Takk skal du ha.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.